nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wailul likulli humazatin lumaza Alladhi jama'a malan wa'addada Yahsabu anna malahu
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet. E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo. Të mos mendoj ashtu, se ai patjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. Ai i mbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit deklaroi se martirizimi i shkencëtarit bërthamor të Iranit Mohsen Fakhrizadeh do të hapë një dritare të re për progresin e Iranit dhe terroristët barbar dhe mbështetësit e tyre do të pendohen. Disa terroristë armatosur të lidhur me regjimin Sionist të premten e kaluar kanë sulmuar makinën e Mohsen Fakhrizadeh, kryetari i organizatës për hulumtime dhe inovacione të Ministrisë Mbrojtjes së Iranit dhe një prej shkencëtarëve më të shquar të industrisë energjisë atomike të Iranit dhe e kanë martirizuar atë. Zoti Muhammed Bagher Kalibaf, kryetar i Parlamentit Islamik të Iranit, në fillim të seancës plenare të ditës së diel në Parlamentin Iranian, deklaroi: Armiqt e Iranit edhe njëherë, duke përdorur metodën e terrorit si një prej veprimeve më shnjërzore, kanë dëshmuar se janë kapluar nga frika e progresit dhe zhvillimit të fuqisë së Iranit, dhe kanë zgjedhur eliminimin fizik të shkencëtarëve për të përballur me progresin e popullit iranian. Matej Zoti Kalibaf duke thënë se populli i Iranit për gjatë 4 dekadave të kaluara vazhdimisht është përballur me një atmosferë të tillë terroriste theksoi. Armiku kriminal nuk pendohet përveç se me një reagim të fuqishëm i cili do të parandaloj edhe gabimet e mundshme të tilla në të ardhmen, edhe do të hakmerret ndaj tyre për këtë krim. Në përfundim, kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit theksoi, përveç hakmarrjes ndaj autorëve dhe urdhëruesve të martirizimit të shkencëtarit të shquar bërtamor iranian, detyrë e të gjitha institucioneve dhe organeve përkatëse është që këtë kërcënim të shkaktuar nga kjo humbje e madhe ta shndërrojnë në mundësi për të forcuar edhe më shumë në sferat e ndryshme ekonomike, të sigurisë, të mbrojtjes dhe në teknologjinë e energjisë atomike. Bernie Sanders, një politikan amerikan dhe senator i shtetit Vermont, e quajti të palishme dhe provokuese vrasjen e shkencëtarit bërtamor iranian, zotit Fakhrizadeh. Vrasja e Mohsen Fakhrizadeh ishte e palishme, provokuese dhe e pamatur, shkroi Bernie Sanders në llogarinë e tij në Twitter, sipas agjencisë lajmeve Tabnak News. Ky veprim i palishëm synon të qartë dobësimin e diplomacisë mes Amerikës dhe Iranit, në të njëjtën kohë kur administrata e re amerikane do të marrë detyrën. Ne nuk duhet të lejojmë që kjo të ndodhë, shkroi senatori amerikan i shtetit Vermont Bernie Sanders. Ministri i Shëndetësisë i Republikës Islamike të Iranit ka thënë se gjendja e pandemisë së koronavirusit në Iran po shkon duke u përmirësuar. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se zoti Said Namaki, ministër i Shëndetësisë së Iranit, në mbledhjen e Këshillit të Mbikëqyrësve të hapit të katërt të mobilizimit kombëtar për të përballur me virusin korona në Iran, deklaroi: gjendja e pandemisë së koronavirusit në vend, sidomos në qytete dhe në rrethe në të cilat së fundi janë vendosur masa të rrepta kufizuese, po shkon drejt përmirësimit. Ministri iranian i Shëndetësisë në vojë në dukje disa parashikime për arritjen e vdekjeve nga virusi korona në 800 deri 1000 raste në ditë, ndërsa shtoi: për fat të mirë, në vend po përmirësohen statistikat dhe rezultati i kufizimeve të reja dhe zbatimit të planit mobilizues, martir Kasem Sulejmani akoma nuk e ka treguar veten. Numri i qendrave të kontrollit dhe kryerjes së testeve të shpejta për personat e dyshuar duhet të rritet të paktën deri në 5000 qendra, në mënyrë që të lehtësohet më shumë qasja e qytetarëve në qendra për kryerjen e analizave dhe marrjen e shërbimeve mjekësore, si dhe për kryerjen e testit të koronavirusit. Miftiu i arrestuar i grupit terrorist ISIS në Irak njoftoi se sauditët siguruan mbështetje financiare për grupet terroriste dhe të armatosura. Sipas agjencisë së lajmeve Al-Ahd, të dielën Shafa Al-Nameh, miftiu i arrestuar i ISIS-it dhe gjykatësi fetar i këtij grupi terrorist, tha se ai gjatë kësa periude kishte udhëtuar dy herë në Arabin Saudite për të marrë para. Shafa Al-Nameh shtoi se në vitin 2006 ai u takua me një burrë të quajtur Abu Mustafa al-Iraki në Mekë, dhe mori para të mjaftueshme për të ngritur një qendër për të mbështetur grupet e armatosura. Miftiu i Isisit përshkroi udhëtimin e tij të dytë në Haxh dhe takimin me një zyrtar saudit dhe marrjen e ndihmës financiare për të vazhduar punën e tij të armatosur në Irak. Shafa al-Name u arrestua nga forcat irakiane të sigurimit në fillim të vitit 2020. Sipas ekspertëve irakian të sigurisë, të paktën 15,000 terroristë saudit kanë kryer të gjitha llojet e krimeve terroriste gjatë pushtimit të Irakut nga ISIS-i. Universiteti Al-Azhar i Egjiptit publikoi një deklaratë në përvjetorin e miratimit të një rezolute të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara mbi ndarjen e Palestinës, duke theksuar se krimet e Izraelit nuk do të harrohen kurrë. Sipas kanalit televiziv Al Jazeera, Universiteti Fetar i Egjiptit Al-Azhar në një deklaratë theksoi se bota arabe dhe islamike nuk do të harrojë kurrë vrasjet, krimet shënjërzore dhe imorale kundër popullit palestinez. Deklarata e Al-Azhar, e cila u postua në llogarinë e këtij universiteti në Facebook, thekson: këto krimet shënjërzore nuk mund të fshihen nga kujtesa njerëzore, pavarësisht përpjekjeve të regjimit okupator sionist për të shtrembëruar historinë dhe faktet historike. Universiteti Al-Azhar tha në një deklaratë se përvjetori i okupimit të territoreve palestineze, ose ajo që njihet në terma politik si përvjetori i ndarjes së Palestinës, është ngjarja më e keqe në histori dhe përfshin të gjitha format e shtypjes kundër popullit palestinez, duke përfshirë vrasjet, përdhunimet, torturat dhe shpërnguljet. Universiteti Al-Azhar i Egjiptit gjithashtu i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të njohë shtetin palestinez me kryeqytet Jeruzalemin dhe theksoi nevojën për të mbajtur gjallë çështjen palestineze. Më datën 29 nëntor të vitit 1947, Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara miratoi rezolutën 181, duke aprovuar planin për ndarjen e Palestinës në dy shtete arabe dhe hebraike. Policia franceze arrestoi 81 persona në të gjithë Francën, pasi protestat u shkaktuan si pasojë e brutalitetit të policisë dhe një ligji të ri të diskutueshëm të sigurisë. Arrestimi erdhi pasi rreth 133,000 njerëz dolën në protesta në disa qytete franceze, ku të paktën 46,000 protestues ishin vetëm në Paris, sipas Agjencisë Franceze të Lajmeve AFP, e cila citoi ministrin e brendshëm francez. Më vonë, organizatorët e protestave thanë se 500,000 njerëz u bashkuan me protestat në të gjithë Francën, me mbi 200,000 protestues në Paris. Në kryeqytetin francez, ku shpërthyen trazira individuale, protestuesit ngritën barrikada dhe hodhën objekte ndaj oficerëve të policisë, duke plagosur 62 policë, ndërsa 81 protestues janë arrestuar. Në qytetin Rennes, policia përdori gaz lëcielës kundër protestuesve. Protesta u zhvilluan gjithashtu në qytetet Strasbourg, Marseille dhe Lyon. Republika e Azerbajxhanit po kërkon 100 miliard dollar kompensim nga Armenia për rindërtimin e zonave të çliruara të rajonit Nagorno-Karabakh. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, tre rajonet e Nagorno-Karabakut, të cilat në një marrëveshje midis Republikës së Azerbajxhanit, Armenisë dhe Rusisë, do t'i kthehen plotësisht Azerbajxhanit më datën 10 or, kanë pësuar dëme të shumta materiale për të cilat Republika e Azerbajxhanit kërkon dëshpërblim nga Armenia. Republika e Azerbajxhanit e ka vlerësuar dëmin në territoret e shtiruara në Nagorno-Karabakh në më shumë se 100 miliard dollar dhe po përgatitet të ndjek penalisht në gjykatat ndërkombëtare Armenin dhe të kërkoj kompensim financiar nga ky vend. Gjithashtu, Republika e Azerbajxhanit deklaroi se deri më tani ka shkatëruar 4500 mina antiperson, 2500 mina antitank dhe 750 bomba të pashpërthyera në këto zona. Marrëdhëniet diplomatike mes Serbisë dhe Malit të Zi kanë hyrë në një fazë acarimi duke përfunduar në fundjavë me dëbimin nga vendi të ambasadorëve respektiv. Ishte Podgorica e para që e shpalli ambasadorin serb Vladimir Bozovic si person të padëshirueshëm dhe i kërkoi atij të largohej nga vendi. Qeveria në ikje e Malit të Zi tha se diplomati serb vazhdimisht ndërhynte në çështjet e brendshme dhe pak orë më parë e kishte vlerësuar si çlirim dhe vendim me vullnet të lirë aktin e kuvendit të Podgoricës në vitin 1918 për t'ju bashkuar asaj që më vonë do të quhej Jugoslavi. Ministria e jashtme e Malit të Zi ka cituar ndërhyrjet e vazhdueshme në çështjet e brendshme të Malit të Zi si arsye për marrjen e vendimit për dëbimin e ambasadorit serb Vladimir Bozovic, i cili sipas Podgoricës ka treguar jo respekt direkt për Malin e Zi. Ndërkohë, parlamenti i Malit të Zi e ka shpallur këtë vendim si të pavlefshëm në vitin 2018, duke thënë se vendimi për t'ju bashkangjitur Jugoslavis i ka hequr Malit të Zi sovranitetin e tij. Në një deklaratë të Ministrisë jashtme të Malit të Zi është thënë se komentet e ambasadorit serb Vladimir Bozovic më 27 nëntor kanë qenë të papërshtatshme me standardet e misionit diplomatik. Ndërkohë, Beogradi reagoi në reciprocitet ndaj ambasadorit malazez në Serbi Tarzan Milošević, duke i kërkuar atij të largohet brenda 72 orëve nga Serbia. Për shkak të shpalljes së ambasadorit të Serbisë në Malin e Zi si person të padëshiruar, Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë ka vepruar në mënyrë reciproke, është thënë në deklaratën zyrtare të kësaj ministrie të publikuar më 28 nëntor. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar dëshmorit Ayatollah Modarres dhe do të njihemi më shumë mbi jetën dhe veprën e tij. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Ayatollah Modarres, dëshmori i luftës kundër kolonializmit dhe despotizmit.
Imam Khomeini rahmatullah alej ka thënë: "Dëshmori ynë i madh i ndjeri Modares, të cilin nuk mund ta përshkruajmë epitetet dhe atributet, ishte një yll i shndritshëm në qiellin e një vendi, i cili nga dhuna e tirania e mbretit Reza, duke i errët, dhe derisa një person të mos e ketë përjetuar atë kohë, nuk mund ta kuptoj vlerën e këtij personaliteti dhe dietari fetar. Populli ynë i ka një borx kontributit dhe sakrificës së tij." Në historinë e Iranit, dietarët fetar kanë luajtur gjithnjë një rol shumë të rëndësishëm në luftën për drejtësi dhe liri të popullit iranian, dhe nga njëherë kanë sakrifikuar dhe jetën e tyre në këtë rrugë. Sidomos pas hyrjes së fuqive kolonialiste në Iran, kundërshtimet dhe lufta e klerikëve fetar me ata dhe regjimet servile të tyre është shtuar në mas të konsiderueshme, dhe pikërisht klerikët fetar, ata të cilët kanë drejtuar kryengritje të ndryshme kundër regjimeve despotike dhe kundër politikave kolonialiste. Një prej dietarëve të dalluar fetar, i cili me të gjithë forcën dhe trimërinë ka rezistuar përballë dhunës dhe padrejtësisë së shteteve të huaja dhe faktorëve të tyre të brendshëm, derisa ka sakrifikuar dhe vetë jetën e tij, është dëshmori Ayatollah Seyyed Hasan Modares. Ai ishte një dietar fetar me virtyte të larta, i vetëdijshëm dhe vigjilent, i cili në bazë të mësimeve të Islamit kurrë nuk ka heshtur përballë politikave të dhunshme, dhe të gjithë jetën e tij ja ka dedikuar luftës kundër armiqve të Islamit dhe të popullit të Iranit. Në Republikën Islamike të Iranit, dita e rënies së këtij dëshmori, në shenjë të respektit dhe nderimit të luftës efikase dhe të vetëdijshme të dëshmor Modares me despotizmin dhe kolonializmin për mbrojtjen e sistemit parlamentar, është emërtuar dita e parlamentit. Hasan Modares ka lindur në vitin 1249 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1870, në një fshat në afërsinë e qytetin Esfahan, në një familje të varfër, por fetare. Ai shkollimin fillor fetare filloi pranë gjyshit të tij, e më pas e vazhdoi në shkollën fetare të Esfahanit, derisa pas 13 vitesh shkollimi, mbërriti në shkallën e dalluar të ijtihadit. Me gjithë këtë, Ayatollah Modares, për të vazhduar më thellë studimin në shkencat fetare, në 1276 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1897 me kalendarin e krishter, kaloi në qytetin Axhaf të Irakut dhe për gjatë 7 viteve, ndoqi studimet pran dietarëve të dalluar të shkollës fetare të këtij qyteti të shenjtë. Në këtë mënyrë, Ayatollah Modares kishte rreth 35 vjeç kur, si një dietar i dalluar dhe në shkallën e ijtihadit, u kthye në qytetin e Isfahanit. Kthimi i Ayatollah Modares në Iran ka përkuar me ngjarje të rëndësishme, të cilat zhvilloheshin në Iran për vendosjen e sistemit kushtetues, dhe në vitin 1285, që përkon me vitin 1906, me nënshkrimin e dekretit për vendosjen e sistemit kushtetues, këto zhvillime rezultuan me fitore. Ayatollah Modares, që nga fillimi, së bashku me klerikët dhe autoritetet e tjera fetare, deklaroi mbështetjen e tij ndaj lëvizjes për kushtetut dhe praktikisht filloi veprimtarinë kundër regjimit despotik. Ai natyrisht kurrë nuk hoqi dorë nga ligjërimi i shkencave fetare dhe përhapja e mësimeve të larta islame. Prandaj edhe epiteti Modares, që do të thotë mësues, i është dhënë atij pikërisht për këtë qëllim nga ana e popullit.
Programin Parsodej mund ta dëgjoni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në realitet, vëmendja dhe përkushtimja e Ayatollah Seyyed Hassan Modarres ndaj çështjeve fetare dhe politike buron nga mësimet e fesë së pastër islame. Në këtë fe qiellore, përkundër disa feve dhe besimeve të tjera, përkushtimi ndaj çështjeve shoqërore dhe politike konsiderohet si pjesë e detyrave dhe obligimeve fetare dhe një musliman, ashtu siç duhet i kryej adhurimet dhe detyrimet e tij fetare individuale, ka edhe detyra dhe përgjegjësi në shoqëri dhe ndaj shtetit. Jeta dhe vepra e profetit të nderuar të islamit dhe zëvendësuesve të tij dhe shumë prizve dhe reformatorëve fetar tregon në mënyrë të qartë se ata nuk mund të përkushtoheshin vetëm në aspektet individuale të fesë, por trajtonin dhe rregullonin edhe çështjet shoqërore gjithashtu në kuadër të mësimeve hyjnore. Megjithkëtë, disa individ me ide të gabuara dhe perceptime sipërfaqësore rreth fesë dhe disa individ destruktiv pretendojnë në këtë mënyrë edhe feja e pastër islame, ashtu siç feja e krishtere, ka devijuar dhe muslimanët duhet të përkushtohen vetëm në kryerjen e detyrave dhe obligimeve personale në fe. Ndërsa të mos kem punë fare me çështjet politike dhe ato shoqërore. Kolonialistët perëndimor gjithashtu pas hyrjes në vendet muslimane, duke marrë parasysh se ndikimi dhe ndërhyrja muslimanëve në çështjet politike të vendeve të tyre konsiderohet pengesë në rrugën e politikës së dhunshme dhe të padrejtë të tyre dhe pengesë për plaçkitjen e vendeve islame, në mënyrë intensive kanë predikuar këtë mendim se në islam feja është e ndarë nga politika. Mirpo dëshmor Modarres ishte një prej dietarëve të dalluar fetar, i cili me perceptimin e rrezikut të përhapjes së kësaj pikpamje të devijuar të islamit, theksonte lidhjen e fortë të fesë me politikën e islam dhe në mënyrë të qartë deklaronte: politika jonë është e njëjtë sikur feja jonë dhe feja jonë është e njëjtë ashtu siç politika jonë. Në këtë mënyrë, Ayatollah Seyyed Hassan Modarres, si dietar i madh dhe me virtyte të larta njerëzore, dhe si një politikan i vetëdijshëm dhe popullor, hyri në sferën e politikës me plot batica dhe zbatica të Iranit në periudhën pas vendosjes së sistemit kushtetues. Në bazë të ligjit të kushtetutës asaj kohe, 5 persona nga dietarët dhe jurisprudentët islam duhet të vërtetonin ligjet e miratuara në parlamentin kombëtar me standardet dhe kriteret e fesë islame, dhe në mandatin e dytë të parlamentit, Ayatollah Seyyed Hassan Modarres u zgjodh si njëri prej këtyre 5 juristëve të fesë islame. Ai për kryerjen e detyrës dhe përgjegjësisë së tij, në vitin 1288 të kalendarit iranian, që përkonte me vitin 1909, u vendos në Teheran dhe në fjalimin e tij të parë në parlament u bëri thirrje të gjithë deputetëve për unitet dhe solidaritet, për realizimin e qëllimeve të kushtetutës e për të shërbyer popullit. Mirpo ky parlament pas 2 vitesh fund pushoi së funksionuari dhe u mbyll për shkak të ndërhyrjes së Rusisë dhe rrezikut për kthimin e regjimit despotik. Ayatollah Seyyed Hassan Modarres, duke shfrytëzuar rastin e krijuar, u përkushtua në organizimin e shkollës fetare dhe të studentëve të shkencave fetare, dhe bëri përpjekje të edukoj dietar fetar të vetëdijshëm dhe vigjilent për të ardhmen e vendit. Nga ana tjetër, shtëpia e tij ishte një vend i qarkullimit të njerëzve dhe qendër e zgjidhjes së problemeve dhe mosmarrveshjeve të njerëzve. Prej karakteristikave të klerikëve të zotuar që kishin solidaritet me popullin, ishte Ayatollah Seyyed Hassan Modarres. A i kishte karakteristika të të qënurit popullor. Numri i lartë i votave të qytetarëve që i dhanë Ajetollah Seyed Hasan Modarres në mandate të ndryshme në parlament të asaj kohe, pavarësisht sabotimeve dhe shkeljeve të ligjeve që bënin funksionarët shtetëror në atë kohë, e gjithashtu mbështetja e madhe e popullit ndaj tij në shumë raste të zhvillimeve të vendit, tregon pozitën e veçantë që gëzonte ai në zemrat e njerëzve. Ajetollah Seyed Hasan Modarres gjithmonë ishte mbrojtës i të drejtave të popullit në parlament dhe jashtë. Prandaj, pikërisht për këtë arsye, shumë herë është bërë atentat për vrasjen e tij. Një faktor tjetër që u bë shkak për forcimin e reputacionit të Ajetollah Seyed Hasan Modarres ishte jeta e tij e thjeshtë dhe modestia e tij me njerëzit. Niveli i jetës së atij dëshmorit të nderuar ishte nivel shumë më i ulët se sa niveli i jetës së njerëzve të thjeshtë, dhe për të kontaktuar me të nuk ekzistonte kurrfarë pengese për njerëzit. Pikërisht ky mospërkushtim ndaj botës dhe mospasja e varësive materiale për këtë botë u bën shkak që dietari fetar dhe patrioti kundër shumë politikanëve të asaj kohe, pa kurrfarë frike të ngrejë zërin për liri dhe luftë kundër padrejtësisë dhe dhunës. Në lidhje me këtë çështje ai thot: "Nëse po shihni se unë në mënyrë të lirë deklaroj mendimin tim dhe qëndrimin tim në lidhje me shumë sekrete dhe flas çdo fjalë të vërtetë pa kurrfarë frike, është për këtë arsye se unë nuk kam asgjë dhe nuk dëshiroj asgjë nga askush." Lufta për pavarësi dhe kundërshtimi i ashpër dhe i gjithanshëm i kolonializmit ishin prej karakteristikave të dalluara të mendimeve të Ajetollah Seyed Hasan Modarres. Ai, duke qenë vetë të dijshëm për zhvillimet botërore dhe duke e njohur mirë historinë e krimeve të fuqive kolonialiste, besonte se asnjë shtet kolonialist nuk ka të drejtën të ndërhyjë në çështjet e brendshme të Iranit dhe të asnjë vendi tjetër. Në luftën e parë botërore, shteti i Iranit deklaroi qëndrimin e paanshëm dhe me këtë veprim ngjalli irritimin e Rusisë dhe të Anglisë. Ushtritë e këtyre dy shteteve pushtuan pjesë të gjëra të territorit të Iranit, në veri dhe në jug të vendit, dhe vranë një numër të madh të qytetarëve iranian. Në këtë periudhë kohore, me përpjekjen dhe punën e Ajetollah Seyed Hasan Modarres dhe shumë personaliteteve fetare dhe kombëtare të tjera të Iranit, u formua Komiteti për Mbrojtjen Kombëtare me qëllim që të parandalohen tragjedit më të mëdha ndaj popullit iranian. Mirpo me avancimin e forcave agresore, ky qëllim nuk u realizua dhe Ajetollah Seyed Hasan Modarres për dy vite qëndroi në perandorinë osmane. Prej veprimeve kundër kolonializmit që kreu Ajetollah Seyed Hasan Modarres ishte kundërshtimi i prerë dhe i ashpër i tij ndaj kontratës së vitit 1919 mes Anglisë dhe Vosuku Dovlet, kryeministri i Iranit në atë kohë. Në bazë të kësaj kontrate, të gjitha çështjet e shtetit dhe burimet e Iranit u vendosën në dispozicion të Anglisë. Mirpo me shfaqjen e kundërshtimeve më serioze të personaliteteve fetare dhe kombëtare të Iranit, si dhe me vetëdijesimin e popullit iranian, qeveria e Iranit u detyrua të heqë dorë nga zbatimi asaj kontrate. Pas dështimit të këtij plani, anglezët projektuan një komplot tjetër për të shtrirë ndikimin e tyre në Iran, dhe në datën 3 Esfahan të vitit 1299 të kalendarit iranian, që përkon me 22 shkurtin e vitit 1921, organizuan një grup shteti me komandën e agentit të tyre, Reza Khan. Ai ishte njëri i dhunshëm, despot dhe diktator, i cili në fillim u emërua në krye të Ministrisë së Luftës. Ajtolla Seyed Hasan Modares shumë shpejt e kuptoi intrigën e anglezëve dhe me trimëri kundërshtoi veprimet despotike dhe të dhunshme të Reza Khan. Kur Reza Khan ngriti zërin për ndryshimin e sistemit shtetëror nga parlamentar në ato republikan, Ajtolla Seyed Hasan Modares, i cili ishte intelektual dhe politikan larg pamës, e kuptoi se qëllimi i Anglisë nga hedhja e kësaj motoje nëpërmjet gjuhës Reza Khan ishte centralizimi i pushtetit në dorën e tij, dhe pa marrë parasysh fare kërkesën dhe vullnetin e popullit, kolonialisti plak të ushtroi pushtetin e tij nën petkun e sistemit republikan në Iran. Dëshmor Modares me të gjithë forcat u ngrit në kundërshtim të këtij plani dhe filloi të vetëdijsoj popullin dhe personalitetet e ndryshme fetare dhe politike deri në atë mas, sa që Reza Khan u detyrua të tërhiqet nga plani për krijimin e sistemit shtetëror republikan. Mirpo disa kohë më pas Reza Khan kërkoi shkarkimin e familjes mbretërore Gajarite nga pushteti në Iran dhe ardhin e pushtetit të familjes Pahlavi. Me fjalë të tjera, dëshiroi të themeloi mbretërinë e tij. Personalitetet e shquara politike, kombëtare dhe fetare të Iranit, me në krye Ajetolla Seyed Hasan Modares, e kundërshtuan ashpër këtë plan, i cili ishte kundër kushtetutës së parlamentit të asaj kohe. Mirpo Reza Khan me mbështetjen e Anglisë imponoi veten si mbret mbi popullin e Iranit, dhe rreziku i tij për popullin e Iranit u bë edhe më i madh.
Të nderuar dëgjues, programin do ta vazhdojmë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në zgjedhjet e parlamentit për mandatin e 6 që u zhvilluan nën mbikëqyrjen e Reza Khan, me shumë falsifikime, shumë deputet përkrahas të shtetit arritën të hyjnë në parlament, ndërsa Ajetolla Seyed Hasan Modares ishte deputeti që kishte fituar numrin më të madh të votave në Teheran dhe siguroi vendin e tij në parlament. Modares gjatë këtij mandati, pavarësisht vendosjes së pushtetit diktatorial të mbretit Reza Khan, me trimëri dhe në mënyrë të qartë, vazhdoi me këshillat, kritikat dhe sulmet ndaj tij deri në atë masë që një herë atë e rrahën në mënyrë fizike shumë rëndë dhe një herë kryen atentat për vrasjen e tij. Mirpo ai përsëri vazhdoi detyrën e madhe të tij në përballje me kolonializmin në Anglisë dhe pushtetin despotik të mbretit Reza Khan. Ajetolla Seyed Hasan Modares thotë: Zoti i madhëruar mua nuk më ka dhënë dy gjëra. Njëra është frika dhe tjetra është lakmia. Çdo kush që të jetë përkrahas i interesave kombëtare dhe çështjeve fetare, dhe unë jam mbështetësi i tij, përndryshe jam kundër tij. Kritikat e ashpra të dëshmor Modares në lidhje me dhunën dhe padrejtësinë e mbretit Reza Khan ngjallën zemërimin e madh të tij dhe ai humbi durimin. Prandaj në zgjedhjet e radhës në parlament, pushteti i mbretit Reza Khan deklaroi se Ajetolla Seyed Hasan Modares nuk ishte fituar as edhe një vot. Mirpo ai në mënyrë cinike thot: Pse nuk e deklarua të paktën një vot të vetme? Të paktën votën time. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar klerikut dhe dietarit të famshëm Sheikh Mufid. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e këtij kleriku. Speciale në përkujtim të Sheikh Mufid. Hadith të profetit të nderuar të islamit sallallahu alejhi wasallam thuhet: Dietarët në tokë janë si yjet në qiell, të cilët në errësirën në tokë dhe në det janë mjet për udhëzimin dhe drejtimin e njerëzve. Prandaj çdo herë kur të zhduken yjet, njerëzit e udhëzuar rrezikohen me devijim dhe humbjen e rrugës së drejtë. Sheikh Mufid është një prej këtyre dietarëve. Dietarët në tokë janë si yjet në qiell, të cilët në errësirën në tokë dhe në det janë mjet për udhëzimin dhe drejtimin e njerëzve. Prandaj çdo herë kur të zhduken yjet, njerëzit e udhëzuar rrezikohen me devijim dhe humbjen e rrugës së drejtë. Zoti i madhëruar profetët dhe të dashurit e vet i ka bërë si yjet e qiellit që shkëlqejnë në netët e errta në mënyrë që në kthesat dhe lakimet e botës të jenë udhëzues dhe drejtues të njerëzve. Pas atyre Zoti i madhëruar i ka vendosur dietarët e ndërgjeshëm. Imami i kohës, Imam Mehdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, në lidhje me këtë ka thënë: "Ne jemi argumenti i Zotit mbi dietarët dhe dietarët janë argumenti ynë për ju, njerëzit. Prandaj për të gjithë ne është obligim që të njohim argumentat e Zotit e t'i prezantojmë ata për njerëzit e tjerë, në mënyrë që ata të bëhen shëmbulltyr për të gjithë rrugëtarët e rrugës së vërtetë." Një prej këtyre argumentave hynore është Abu Abdullah Muhammed bin Numan Harithi, i njohur me epitetin Sheikh Mufid. Në agimin e 11 Dhilkade të vitit 336 Hijri Kamari, në kohën kur frynte era e freskët muhamediane në fshatin Ukbara në afërsi të Bagdadit, vullneti i Zotit të madhëruar kishte përcaktuar ashtu që në një familje fetare dhe që besonte në imamët e pastër, nga një baba fetar dhe të devotshëm e nga një nën e pastër, të lind një foshnjë e bekuar. Babai, nga dashuria ndaj profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, e emëroi këtë foshnjë me emrin Muhammed, në mënyrë që ky fëmijë, me ndihmën dhe mëshirën hyjnore dhe në ndritën e mësimeve të larta të Islamit, t'i kaloi me sukses fazat e rritjes dhe zhvillimit. Muhammed, që nga fëmiria kishte një pasion të madh për arsimin dhe mësimin e shkencave islame, dhe qysh në moshën e fëmirisë, mbaroi fazën e shkollimit fillestar në familje dhe në vendlindje, duke mësuar shkencat islame dhe pastaj për të vazhduar shkollimin së bashku me gjyshin e tij, shkoi në Bagdad dhe filloi studimin e shkencave dhe nxënjen e diturisë në mënyrë sistematike, duke mësuar pranë më shumë se 70 profesorëve dhe dietarëve të njohur të kohës së tij. Qyteti i Bagdadit në kohën e Sheikh Mufid ishte djep i shkencës dhe civilizimit islam. Në atë kohë, e cila konsideroi periudhë dekadencës dhe rënjes së fuqisë së dinastisë Abbasite, ishin krijuar rrethana të përshtatshme për zhvillimin e diskutimeve dhe polemikave shkencore, duke paraqitur ide dhe mendime të ndryshme. Filozofët dhe mendimtarët, si dhe dietarët e shkollave të ndryshme islame, se i cili mundoi dhe bënte përpjekje të mëdha për të vërtetuar vërtetësinë e bindjeve dhe mendimeve të tij. Sheikh Mufid, në këtë fushë, me zgjuarsinë dhe diturinë e tij të gjerë, e duke u mbështetur në mësimet e shkollës shiite, jo vetëm që kishte arritur të ngadhnjej ndaj shkollave dhe ideve të tjera, por ai nga ana e halifit sunita asaj kohe kishte fituar edhe pozitën e profesorit të lartë. Në burimet historike në lidhje me debatet shkencore të Sheikh Mufid me njërin prej dietarëve të mëdhenj sunit dhe në lidhje me mënyrën e ngadhënjimit të tij në këtë drejtim, thuhet: një ditë gjykatësi Abdul Jabbar ishte në kuvendin e mësimit të tij në Bagdad, dhe në atë kuvend ishin të pranishëm shumë dietarë të mëdhenj shiit dhe sunit. Më pas në këtë kuvend hyri Sheikh Mufid dhe u ul në fund të kuvendit, dhe pas një kohë ju drejtua gjykatësit Abdul Jabbar dhe tha: "Unë kam një pyetje, Sheikh." Gjykatësi Abdul Jabbar tha: "Urdhëro dhe pyet." Sheikh Mufid tha: "Çfarë mendoni ju në lidhje me këtë hadith për të cilin profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kush më njeh mua për lider, Aliu është lideri i tij.
është ky hadith i vërtet? Gjykatës e Abdul Jabbar tha, po, ky hadith është i vërtet. Sheikh Mufid tha, çfar do të thot fjala me vla në këtë hadith? Gjykatës e Abdul Jabbar tha, fjala me vla do të thot i pari, prijës dhe më i miri. Sheikh Mufid tha, atër për çfar arsye është kjo mos marveshje mes shizmit dhe sunizmit, duke marë parasysh faktin se vetë profeti nderuar islamit, sallallahu alaihi wa sallam, e ka prezentuar Aliun më të mirë se të tjerët. Gjykatës e Abdul Jabbar tha, ky hadith është transmetimir, po khalifati e Bubekrit ka qenë maturi dhe në bazë të gjykimit dhe perceptimit. Njeriu i drejt e di se maturia ka përparësi më të madhe, prandaj transmetimi nuk e konsideron në të njëjtën pozitë me maturin. Sheikh Mufid tha, ju si e komentoni këtë thënje të profetit të nderuar të islamit, i cili ka thënë Aliut a.s. Lufta jote është lufta ime, dhe paqja jote është paqja ime. Gjykatës e Abdul Jabbar tha, kjo thënje në bazë të hadithit është e vërtet. Sheikh Mufid tha, çfarë mendoni për iniciatorët e luftës rreth Deves si Talha dhe Zbeir, të cilët kanë luftuar kundër Aliut a.s.? Gjykatës e Abdul Jabbar tha, o vla, ata janë penduar. Sheikh Mufid tha, o gjykatës, lufta e tyre ka qenë maturi dhe pa diskutueshme, mirë po pendimi i tyre vetëm është transmetuar, dhe ju në lidhje me hadithin e Kadirit, po huat se transmetimi nuk është i barabart me maturin dhe maturia ka përparësi. Gjukatë si më nuk pati se çfarë t'i përgjigje i Sheikh Mufid, dhe mbeti me kokë të ullur për disa çaste, ndërsa më pas tha, kush jeti? Sheikh Mufid ju përgjigjë, unë jam shërbëtori juaj. Muhammed bin Muhammed bin Numan Harithi, gjykatësi Abdul Jabbar, u ngrit nga vendi i gjykatësit dhe kapi dorën e Sheikh Mufid dhe uli atë në vendin ku ishte ulur vetë e pastaj tha, me të vërtet që ti e njëri dobishëm. Në atë kuvën të gjithë dietarët e pranishëm ndërruan ngjyrën e fytyrës. Kur gjykatësi Abdul Jabbar e kuptoi shqetësimin e tyre, u drejtua nga ata dhe tha, o dietar të nderuar, ky burr, pra Sheikh Mufidi, më ka bindur mua dhe unë nuk isha përgjigje për mendimin e ti. Nëse ndonjëri prej jush është në gjendje të përgjigjet këti, le të deklarohet në mënyrë që atë ta ul në postin e gjykatësit, e ky burr të ulet në vendin e vet. Askush nuk u përgjigj dhe kjo ngjarje u përhap mes njerëzve dhe sipas mendimit të disa historianëve. Nga kjo ngjarje, Muhammed bin Muhammed bin Numan Harithi mori epitetin Sheikh Mufid. Sheikh Mufid, i cili gëzonte një aftësi të madhe shkencore dhe një forcë të mirë të shprehjes, fitoi pozitën e profesorit të shkollave fetare dhe nëpërmjet kësaj pozite përhapte mendimet dhe qëndrimet e tij në lidhje me shkencat fetare. Pranë tij u mblodhën shumë studentë dhe përfituan nga dituria dhe njohuritë e tij. Nxënësit si Seyyed Murteda, Ilm el-Huda dhe vëllai i tij Seyyed Radi Abdul Abbas Najashi, Sheikh Tusi dhe shumë të tjerë mësuan pranë këtij dietari të shuar e më pas se i cili prej tyre u bë dietar dhe mendimtar i pashoqë në shkencat islame. Të gjitha ata në konkludime në lidhje me çështjet fetare dhe në nxjerrjen e dekreteve fetare kanë ndjekur rrugën e mësuesit të tyre, Sheikh Mufid, duke respektuar vlerën e vërtetë të haditheve profetike. Sheikh Mufid me të gjithë forcën e tij ka mbrojtur rolin pozitiv të arsyes në transmetim dhe perceptim në hadith, në mënyrë që arriti të thyej hegemoninë e prirjeve të fikut të hadithit. Në atë kohë kishte në kulmin e sundimit të vet dhe në të kundërt ka zhvilluar metodën e të menduarit të bazuar në ijtihad. Sheikh Mufid, me informacione dhe njohuritë e tij të gjëra që kishte fituar nga shkollat sunite të fikut dhe gjithashtu nga shkollat shiite të fikut, duke mësuar pran dietarëve të njohur shiit, ka përpiluar dhe hartuar fikun e bazuar në ijtihad, e në mënyrën krahasimtare dhe ka shkruar shumë vepra duke u bazuar në këtë prirje në lidhje me shkrencat e jurisprudencës islame. Veprat e Sheikh Mufid, disa i kanë numëruar deri në 200 vepra në mesin e tyre mund të veçohen Sherh Akaid Saduk, Al-Mukaniye, Al-Ilam, Emali, Irshad, Al-Ihtisas, Imamati Emirul Mumenin dhe Keshfu Al-Seriar dhe me 10 vepra të tjera. Një prej veprave të dalluara të Sheikh Mufid është vepra Al-Mukaniye. Kjo vepër përbohet nga 2 pjesë, pjesën e bindjeve dhe pjesën e fihut. Sheikh Mufid në fillim të këtij libri ka përshkruar shkurtimisht parimet në të cilët janë obliguar të besojnë të gjithë besimtarët. Ai në parathënien e këtij libri arsyen e këtij veprimi e shpjegon në këtë mënyrë. Unë këtë vepër po e filloj me ato parime në të cilat duhet të besojnë të gjithë besimtarët. Do të thoja me bindje të cilat në asnjë mënyrë nuk lejohen të neglizhohen. Kjo është për arsye se bindja është rrënja e besimit dhe baza e të gjitha feve hyjnore. Pranimi i veprave është bazuar në bindje. Dallimi mes udhëzimit dhe devijimit gjithashtu është në bazë të bindjeve. Në pjesën e dytë të kësaj vepre, në detaj shqyrtohen dispozitat dhe çështjet e shariate të nevojshme për atë, duke përfshirë fusha të ndryshme.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.